Ja, da vi tilbake med en ny episode av Rapporten, og med meg i dag har jeg Didrik Aksdal, som salgssjef i YBE, men også en veldig, veldig flink og interessant figur. Velkommen skal du være, Didrik.
Takk skal du ha, Rikard.
Jeg tenkte vi skal snakke litt om salg, selgeryrke, årshjulet, hva skal til for å gjøre salg, ny teknologi innen salgsyrke, masse ting. Er du spent?
Jeg alltid spent, jeg skal prate med deg, det alltid et eventyr.
Det kan jo gå begge veier, det som vanlig. Men litt sånn generelt, altså, hva synes du om markedet nå? Ser vi noen bedring fra fjoråret som var liksom trått for de fleste, eller hva liksom er din analyse om sånn, hva skal jeg si, bedrifts-Norge? Du snakker jo med en del kunder.
Ja, nei, altså jeg sitter jo, som du sier, jeg sitter på telefon og på mail med kunder hver dag til enhver tid. Jeg ser jo det at det begynner å løsne opp litt på den der trange hånda på lommeboka. Det har, ifølge kunder og meg selv egentlig, å gjøre med, altså det er mer forutsigbarhet i økonomien, renten har stabilisert seg, folk er litt mer klar over hvordan budsjettene kommer til å se ut det neste året, og da er det også lettere for de å ta en investeringsanalyse på hva de har råd til å bruke da.
Det er vel litt sånn at når, etter en trang periode, altså alle bedrifter har lyst til å investere i vekst. Det er bare hvorvidt man har rom til det ikke. Mm. Og når man går inn i en, eller ut av et dårlig år, inn i noe som de fleste i hvert fall under sånn tenker blir bedre, så er det vel litt sånn, shit, nå må vi ta grep. Og de vi sparket i fjor må vi gjerne erstatte med noen andre.
Ja, stemmer det. Men det er jo, det er litt kult det der, for jeg ser jo det at, som du sier, alle har lyst til å investere i vekst, og det er, jobben min handler jo om at de skal investere i sin egen vekst, og så få på plass flere gode selgere. Og da ser jeg jo det at folk er mer keen nå på å sette i gang den prosessen for å stille seg bedre når renta går nedover enn også. For nå har de forutsigbarhet, ja, men om et år da, så har de også mer penger å bruke, og det er andre selskaper mer penger å bruke, så de setter seg på en måte til rette for å dra med den, det lasset der da.
Så egentlig så er jo dette en sånn barometer på liksom hele økonomien egentlig. Vi sitter jo i front og ser dette her, ikke sant? At betalingsvilligheten har gått opp, og det betyr jo at sentimentet bedrer seg. Mm. Det kan man overføre til alt fra aksjer og krypto der, liksom sånn, og omsetning. At det, liksom, ja, det er i hvert fall litt mer optimisme. Deler du det synet?
Ja, det er optimisme over hele linja. Du ser altså, både i Norge, men også globalt. Altså, det var jo Wall Street setter rekorder i det man skulle tro var en kjip tid, selv om kanskje ikke Oslo har hengt helt med på den, så er det jo det er optimisme i markedet, både hos daglige ledere, hos gründere, i mindre og store selskaper. Så det er jo, du ser jo en bedring i horisonten her nå.
Ja, men det er bra. Det er, jeg tror jeg er nyttig for lytterne her. Men hvis vi går litt sånn teknisk ned i ting, da, hvordan mener du, liksom, hvordan fungerer det norske salgsmarkedet liksom, mellom bedrifter, eller det som kalles B2B-markedet? Hvordan er settingen der? Hvordan fungerer det med de ulike, liksom, ja, kan ikke du bare snakke oss litt igjennom det?
Jo, altså sånn som jeg ser det da, så er det er to ting som er viktig for å ha en velorganisert salgsorganisasjon. Det er å dele opp to ganske egne idretter, og det er det å gjøre sluttsalg og ha møteaktivitet og kjøre lange sykluser med kunder. Og så er det å sitte og bukke møter med kunder, det er to ganske forskjellige aktiviteter. Sånn det du klassisk kaller en SDR eller en møtebukker eller hva enn det er. I min erfaring så er det viktig å ha de in-house, det er veldig mange som tilbyr det som en outsourcing. Men det å få de inn og jobbe i tospann med de selgerne som de faktisk skal booke møte for, det ser vi er ekstremt nyttig, både for informasjonsflyten og samarbeidet. Og du ser også at når du starter den relasjonen tett med potensielle kunder, så får du også bedre utgangspunkt for å kunne close avtalet på sikt, da. Og samspillet mellom bedrifter er jo alltid, du må få best mulig deal for seg, er det alltid. Men som vi snakket om i sted, når det blir mer penger på bordet, så er folk mer villige til å finne løsninger.
Så, men for vi har jo sett, liksom, ikke fremvekst, da, vi har jo alltid vært der, sånn, hva skal jeg si, møtebookingsselskaper som bare tilbyr det, ikke sant? Og noen kan jo ha suksess med det, men vår erfaring er vel strengt at liksom de fleste kundene våre er liksom semi-misfornøyde etter de har vært en runde med eksterne møtebokere. Da. Ja. Noen som tar seg betalt for å liksom generere en del møter til deg, og så kanskje de gjør antallet, også, men så er det ikke bra nok møter, og så prøver de jo også. Eller?
Ja, det er jo på en måte litt risikoen du går i, for jeg skal ikke sitte og trashe hele den siden der. Det er jo, de viser at de har effekt noen steder, men når du betaler en fast sum for en måned, uten at du får garanti på hva du får levert, så er det jo en stor risiko du tar der. Og som du sier, det er ikke alltid man er fornøyd med det som kommer. De som kommer til oss har gjerne testet en sånn tjeneste, vært misfornøyde med outputten, og så tilbyr vi heller å putte folk inn hos de. Og når de får folk innenfor sine egne dører som kan stille spørsmål, få hjelp med objection handling, få pitchene inn fra de som har lagd produkter eller startet selskapet eller vært der i 10-20 år, da, så ser du at de har i hvert fall responsen vi får, at de er mer fornøyde med den varianten. Da. Og jeg tror også det ligger noe i det å ha det teamet, fordi selv om vi ser at etter pandemien og alt mulig, så er hjemmekontor, remote, outsourcing og alt mulig, det er superpopulært. Og i mange tilfeller så funker det, men akkurat når det kommer til salg og relasjonsbygging, så tror jeg det er en ekstrem verdi å ha alle sammen under samme tak.
Mm. Ja, for møtebokerne må jo være varme i trøya de, og de må til produktet på en måte.
Det er akkurat det. Og hvis de sitter på en desk med 10 andre som booker for 10 andre selskaper, så ja, du kan sitte og snakke om, har du en innpass til meg i det selskapet her? Har du snakket med noen der? Du får jo verdifull dialog der også, men når du har de under samme tak, så snakker de heller om, hvordan vil du svare på den objection her? Har du en vei rundt her? Hvordan er det du håndterer denne type kunder? Hvor er det du har mest traction? Er det i bygg og anlegg, eller er det i retail? Da får du liksom litt mer real data, da, både fra kollegaene dine og fra lederne.
Og der jobber vi også med produkter som skal forbedre det, selvfølgelig.
Absolutt.
Men så, favoritttemaet mitt, som jeg startet med allerede når vi satt oss ned her, det der berømte årshjulet, som er liksom så klønet i Norge, da, med at liksom, det er så mye ferier, det er så oppstykket, det er liksom sånn, selve jobbeperiodene, der det effektivt blir foretatt møter, er ganske korte. Kan ikke du dra oss litt gjennom hva du tenker rundt det, eller hva du opplever, da?
Jo, 100%, og jeg er helt enig med deg. Du har jo snakket om det årshjulet så lenge jeg har kjent deg, på å si, og det er ikke noe tvil om at det er en realitet. Du har jo, altså, for hver gang det kommer et årsskifte når januar begynner, så kommer alle tilbake på jobb, virker som de er rested og ready to go. Og januar er push, og folk er giret på å få ting, og så kommer februar, og da er det liksom, da er det vinterferie, og så er det de berømte lønnsoppgjørene som kommer, folk begynner å bli stingy, de skal være vanskelig å ha med å gjøre, utsetter ting, push. Og så kommer mars, som også er sånn kalibreringsmåned, virker nesten sånn. De prøver å finne, altså, kalibrere budsjettene sine, at okay, greit, hvor mye må jeg øke de lønnene til de ansatte, hvor mye er kostnaden økt, hvor mye må inntjeningen øke. Men så kommer liksom den kul perioden som jeg liker, og det er april og mai. For der er folk, ok, nå skal de rigge seg klart til sommeren, de vil ta sommerferie med god samvittighet, de vil vite at ting skjer. Og så har du da, som du alltid sier, den 3 måneders lange sommerferien i Norge, som skal være 5 uker, men den er alltid 12. Og i juni, juli og august så skjer det lite. Der, i min erfaring, så handler det mer om å bygge relasjoner og bygge gode dialoger med folk som du kan sette i gang med i august. Det handler om å komme inn der sånn at du slipper å begynne å jage leads når august kommer, men du kan heller bare fullføre avtaler. Fordi august, september, oktober, der er det alltid hyggelig å jobbe med salg da. Og så er det selvfølgelig tilbake da, november, desember. Folk begynner å preparere seg for en ny god runde med avslapping og ferie og alt mulig.
Men det er vel litt sånn, vi merket jo det selv også, november også var busy måned for oss, altså det var vel en av de bedre vi hadde, og også ja, november var bra. Litt inn i desember, folk skal rappe det opp, så det er stress.
Det er litt samme som før sommeren, at de, liksom, de vil bare kunne ta ferie med god samvittighet, og de vil ha det, føle at de er produktive.
Men dette mener jeg, dette er noe bedrifter må vite, og selgere må vite, fordi de må vite når de skal putte inn trykket, og når de skal være mest aktive da. Men litt sånn, hva folkene vi møter da, hva salg som yrke liksom, hva slags, hvordan er, snakk litt om kundene og selgerne du treffer, hva er standarden, hva er behovet, hva er liksom, fortell litt om hva slags folk er det du har med å gjøre til daglig liksom?
Nei, jeg kan starte med kundene jeg jobber mye med da, der har vi jo jeg har en tydelig profil på kundene jeg jobber med, det er SaaS og teknologi og den type selskaper. Og der er de ofte ute etter relasjonsselgere, altså folk som skal kultivere forhold som skal vare over tid, fordi software og IT-selskaper, de har ofte sånn, de har brukt x antall millioner på utvikling av produktet, det er på en måte en post som er klar og skrevet ferdig, nå handler det om inntjening. Og da vil de gjerne regne verdi på hver kunde på en 5-årsbase, og da handler det liksom om å finne riktig inngangsvinkel her da. Og da kommer jo disse selgerne som vi snakker mye med, og der er det, du har den klassiske, alle selgere er gode på å selge seg selv, og så er det et fåtal som er gode på å selge produkter. Det ligger absolutt noe i det i min erfaring også. Jeg har intervjuet 100-tall selgere siden jeg begynte å jobbe her, og folk har det i kjeften, holdt jeg på å si, beklager språkbruken. Men det handler ikke bare om du er god på å selge og god på å selge deg selv. Du kan også være god på å selge produkter, men selgere må settes i en kontekst hvor de selger riktig produkt for seg. Fordi du kan være sykt god på å selge bygg- og anleggsteknologi til den sektoren der, men hvis du plutselig skal settes på å selge tech til andre tech-selskaper, det er ikke sikkert du har den inne, ikke sant? Det er ikke sikkert den jargongen der passer deg, du er vant til å jobbe med helt andre type kunder, og da kan du fort oppfattes som en selger som kun har det i kjeften, selv om du egentlig er flink, men du må ha riktig produkt, og det er der jeg jobber mye da, med å finne den balansen der. Hva har du jobbet med før, hva er du god på, hvilke kunder kan du håndtere? Jo, da passer det til å selge for selskap X, for de skal inn mot det markedet hvor du har jobbet mye før. Produkter må du kanskje lære deg på nytt igjen, men salgsstrategien din, kundesjargongen, alt mulig, det ligger der.
Ja, og så det alltid litt sånn at selgerne tar jo selvfølgelig kontakt med sine egne kontakter i alle begynnelsen for å levere litt i første måned og sånn, ikke sant? Så det har også litt å si. Ja, det ser alltid pent ut. Men så det vel litt sånn kjensgjerning at de aller beste selgerne er jo gjerne i stillinger fra før og kan kreve veldig mye, mens de som fri på markedet også liksom på en måte har jo en eller annen utfordring som vi må knekke for de på en måte ofte.
Absolutt. De sitter jo ofte, som du sier, de har gått ut fra en stilling de er vant til å ha. I det norske markedet, så jeg mener at vi er tilnærmet et unikum i Norge på akkurat det der. Altså, selgere har sluttet å bli målt på prestasjonen for lenge siden. Nå går du inn i en salgstilling, og så får du 700-800 000 til en million i fast, og så har du en liten bonus på toppen. Og da du har liksom gått litt vekk fra den der, du skal måles på verdien du tilfører inn. Og det her mener at er du god til å selge, så kan du jobbe på en lavere fast enn fordi du kommer til å levere uansett, så lønna di kommer til å ligge på en million fordi du er god. Ikke fordi du bare skal sitte med beina på bordet og være fornøyd.
Ja, og så er det litt, det har vi også sett da, bare litt innskyldende her, at vi måler litt på andre ting enn bare rene salg også. Vi måler faktisk litt på sånn aktivitet, antall kontakter, for alt er egentlig også reklame og markedsføring. Så bare det å være i kontakt og få presentert, få folk foran en skjerm, få gjøre en demo, alt dette er jo del av noe, og da går vi også over på noe som heter tid da, ikke sant? Så det at en selger er i lang tid i en stilling, betyr at den du hadde en pitch for 6 måneder siden, plutselig dukker opp igjen, ikke sant? Men hvis du har en veldig høy churn av selgere, så får du aldri den effekten. I hvert fall ikke på høy syklussal, det er det jeg ser.
Ja, 100%. Det er derfor det er viktig å finne riktig, som jeg sa, så riktige mennesker til riktig stilling, for de blir værende, og de kultiverer de forholdene godt. Og jeg ser jo det bare her hos oss også i YBE, så er det jo kunder jeg snakket med i august-september i fjor, og kjørte demo for, tok de gjennom hva vi leverer og så videre. De er borte. De var borte fra august, og så kommer de tilbake i januar, februar, og sånn, hei du, nå er vi klare for å kjøre på. Og da kommer de tilbake til oss, fordi som du sier, jeg har tatt den tiden, og laget et forhold med de, jeg har kjørt en demo, fordi vi har hatt den dialogen gående, og så er det ikke for mye masing, det heller bare en sånn oppdatering, holde dialogen gående, holde samtalen flytende, være top of mind. Så når de kommer til det punktet at de tar det interne møtet om, ok, nå skal vi kjøre, nå er det her som er fokus, da kommer de tilbake til oss igjen. Og det gjelder jo i alle selskaper, uansett hvor du selger. Har du de forholdene der, så kommer de tilbake til deg, fordi de har deg top of mind, de har et godt forhold til deg, de synes du er en fin fyr, de vil jobbe med deg. Det er det handler om, de tar jo beslutning på hvem de vil jobbe med, det er deg de skal ha dialog med.
Veldig, veldig bra. Altså. Og så er det litt sånn, du ser jo hvordan vi jobber i organisasjonen her, det er jo ikke alltid man ønsker å ta avgjørelser, ikke sant? Og da skyver man på det. Så selv om kundene da ikke, som du prosper på, ikke gi lyd fra seg eller bruke litt tid og sånn, så er det rett og slett for man har masse andre ting å gjøre, og de er ikke klar for å ta den avgjørelsen, og det må man liksom bare ha tålmodighet med, tenker jeg da.
Ja, du må respektere en travle hverdag der, hva er daglig leder og CEO eller CFO eller hvem enn som er beslutningstakeren din, så folk har mye på tallerken til enhver tid, og du må bare passe på å være der, altså rett sted til rett tid er perfekt ordet å bruke. De er klare når de er klare, du skal hjelpe de med å løse problem, du skal ikke tvinge på dem noe som ikke passer nå.
Så selv om vi elsker jo ikke å høre sånn der, passer ikke nå, kan vi plukke det opp om 3-6
altså, sparke den ballen nedover. Ingenting er mer irriterende. Jeg håndterer det hele tiden. Det er ikke kødd det, men det er det jeg mener. Det handler om å holde det forholdet gående når du får den beskjeden. Ikke sant? Vi er ikke klare nå. Gi meg 3 måneder. Så ja, ok, greit. Men da, først spør du, hva er årsaken til at du tar 3 måneder? Det er lov å spørre. Det er alltid lov å spørre om det. Og da får du ofte svar som at nei, nå skal vi ha budsjetter under, eller vi skal ha en omstrukturering, eller så kommer det alltid et sånt svar. Ofte svada-svar, men det kommer i hvert fall et svar. Og da har du noe å holde dialogen videre på. For neste oppføring da blir sånn, hei, hvordan går det med omstruktureringen? Kommer dere i mål? Hvordan ligger dere an? Nå ser alt bra ut. Håper det går bra med dere. Fordi da får du den der, som sagt, du ligger top of mind. Det er deg de tenker på når de kommer ut igjen.
Men så er det liksom oppsiden her da, det positive, det er vel at det alltid er demand for gode selgere. Det er jo også altså næringslivet i Norge og verden. Alle B2B-bedrifter ønsker å selge mer, så hvis du kommer med en god kandidat, så skal det mye til for å si nei egentlig. Det er jo bare et innsalg, sånn, jeg skjønner at du trenger det, du må bare se på den, eller hva er din tanke?
Jo, 100%, og jeg føler veldig mange selskaper i Norge har den der tilnærmingen at vi har bygd et produkt eller en tjeneste som er så fet at folk kommer til å komme til oss for å kjøpe den. Det er aldri reelt, altså, du får jo sikkert en 5 eller 10 kunder i halvåret på det, og innbanen, det er dritviktig, ikke misforstå meg. Men skal du vokse og bli stor, så er du nødt til å direkte kontakte kunder, og det er ingen annen måte å gjøre det på enn å ha selgere som kan gjøre det fulltid. Det er der verdiskapningen skjer, det er der veksten kommer fra. Og det er det alltid demand for i markedet. Alle trenger, det er ingen som sier nei til, hei, han her er superflink, eller hun her er superflink, kan komme inn og begynne å jobbe hos deg i dag, erfaringene er pitch perfect, er du interessert i å ta en prat med dem? Ja, det er vi alltid.
Så det er jo egentlig favorittsalgene våre. Nå har vi det med noen kunder. Det er basically vi har en sånn retainer løsning der vi fyller på med selgere når vi finner gode folk.
Ja.
Så basically så har vi avtale med noen store nå som sier bare sånn, vet du, kom til oss, vi betaler det og det når dere har gode altså det her, det, vi har åpnet en dør der, så, og det tror jeg en riktig måte å jobbe på.
100%.
Så plutselig kan det komme tre dritbra før sommeren, og så går det ingen, og så plutselig kommer det fem før jul, ikke sant? Og så, ja. Ja, men det sånn man egentlig bør jobbe, skal man vokse businessen sin. Men mot slutten av den tekniske biten her, da, så liksom, hvordan ser vi markedet endrer seg da? Det kommer jo jævla mye nye tekniske løsninger på markedet. Da. Det liksom, vi ser jo masse nye AI-løsninger, det leads-generering, det inbound, det liksom, men det jo noe som aldri endrer seg også. For, kan du snakke litt om liksom, på en måte, tekniske biten?
Jeg jo ganske opptatt av den tekniske utviklingen i salgsyrket generelt, fordi jeg føler at salgsyrket har i arbeidsmetodikk hängt ganska långt bak, varit liksom stuck i alltså the old ways to do stuff, och det nu kommer det, som du säger, det kommer massa nya lösningar. Det är viktigt att hänga sig på de nya lösningarna, för de är där för att göra det enklare och bättre, sånt som alla andra. Alltså du har HR-avdelningar har nu HR-system för att hantera allt istället för att ta allt en och en. Daglig ledare har dashboard för att kunna hantera allt, så slipper att ha 40 möten om dagen. Allt effektiviseras. Og det det mange ting på salgsmarkedet som kan hjelpe deg med også. Det prospekteringsverktøy, hvor du får all informasjon klart. Det leads-genereringsverktøy, som du sier. Det innbanen markedsføring for å dra folk inn. Det salgstrakter. Men også det også den der sales intelligence-biten som begynner å bli populært. Har vært populært utenfor Norge ganske lenge. Men i Norge så begynner det også å komme nå. Og der ser du liksom, du kan bygge pipen din så ekstremt mye fortere og bedre ved å bruke sånne verktøy. Fordi de gjør mye av den der kjedelige alltså processjobben till säljarna som inte är intäktsbringande, den där biten om att vaske listor, föra upp i HubSpot eller Salesforce eller vad du brukar, köra notater, så det finns programmer nå som du sitter och har ett möte och så transkriberar videon möte för dig så att du har det klart när du är färdig. Och det är extremt mycket enklare att jobba sånt, för då slipper du bruka 5 timmar eller 7 eller 10 eller 12 timmar i veckan på föra upp ting. Da har du alt bare klart, og da kan du være mye mer effektiv på telefon, på mail, på kundedialoger, alt det som faktisk gjør jobben din verdiskapende.
Så bare som for å gi litt til lytterne og som sitter her, så det jo liksom det å ha en bra salgstrakt, innbad, skaffe seg varme leads gjennom for å få noen e-postregistreringer og få noen som kjenner til deg, men så må du ha noen til å sitte og ringe deg opp. Altså du må ha noen som gjør en aktiv innhenting, eller konvertering da, det det dreier seg om da, gjøre en demo eller liksom snakke med deg.
Favorittbiten min der jo den der salgstrakten som du snakker om, hvor du legger ut teaser og annonserer med last ned et eller annet, eller se på hva vi leverer her, meld deg på nyhetsbrev, meld deg på ditt, meld deg på datt. Og så setter du i gang en sånn en syklus med mailer som går ut med informasjon, med soft CTAs og så alt dette her. Og så har du en call action på slutten, hvor du har en, som jeg snakket om i sted, en SDR som fryktelig god på det å snakke med kunder, som ringer de opp igjen når de har fått en 3-4 mailer som de kanskje har lest, kanskje ikke har lest. Men da har du i hvert fall en åpner da, til alle sammen.
Ja, nei, men det veldig bra. Da har vi jo gitt noen tips til de som opererer i det markedet. Veldig bra. Og så må vi jo nevne det at vi nå har lansert på en måte, vi har jo spisset tjenestene våre i Ybelit. Vi har lansert ny webside, og produktspekter. Kan du dra oss litt igjennom i hvert fall liksom hva produktene våre nå, hvorfor de sånn de er?
Ja, ja. Ja. Produktene våre nå har vi spisset oss innenfor tre segmenter, eller tre produktspekter, da, alt det på siden. Vi har rekruttering, det vi kaller onboarding slash opplæring og oppfølging. Grunnen til at vi har gått for de tre egentlig også både intern utvikling selvfølgelig, men også kundedialoger. Vi har snakket med kundene våre, hva det de liker med det vi leverer, hva savner de, hva det de ville gått for. Og AB-tester på den måten der, og kundene våre, de liker, for det første så liker de selvfølgelig at vi rekrutterer inn selgere til mye billigere penger, fordi modellen vår tillater det.
På ulike kontrakter?
På ulike kontrakter. Altså om det direkte ansettelser, det noen som vil det også, men de fleste går for oss fordi de kan kjøre den her 3-6-12 måneders perioden hvor de ikke trenger å bruke flere hundre tusen på arbeidsgiveravgifter, pensjonssparing og alle disse kostnader som kommer. De kan bruke det gjennom oss på disse kontraktene vi bruker. Og så kan du da se at, ok, hei, den personen her, den leverer faktisk. Jeg slipper å ta en risiko når jeg ansetter den, for jeg vet at den allerede leverer. Og så har vi dette segmentet som jeg snakket om, som opplæring slash onboarding, der hjelper vi selskapene med å få selgerne i gang. Vi hjelper dem med ringlister, med produktkunnskap og alt dette her. Og så har vi det siste som en retaineravtale som kundene våre gjør med oss, det at vi hjelper dem med oppfølging av selgerne. Så vi kjører oppfølgingssamtaler, vi kjører pitching, vi kjører coaching på selgerne, sånn at de skal komme opp og levere på et høyere nivå så fort som mulig.
Og rapportering, basically drift av en salgsavdeling. Liksom.
Ja, basically det.
Så, men, så nå har vi egentlig tydeliggjort de tre da, at liksom sånn, du kan plukke en av de og kjøpe det av oss, eller så kan du kjøpe en full pakke med hele greia. Ja. Der vi rekrutterer, vi onboarder og lærer opp og drifter. Mm. Men du kan også bare komme til oss og spørre om hei.
Jeg trenger to, eller jeg trenger en, eller jeg trenger
og,
ti på ti.
Til prisen X, og ja. så er man happy med det. Mm. Men det er jo det å tydeliggjøre dette, tror jeg har vært veldig viktig. Det har vært bra innsats og bra jobb med det i 2024, og håper liksom vi bærer litt frukter av, av det nå.
Ja. Bære allerede litt frykter av det, altså jeg ser det er jo tydeligere, altså bare et tips til andre også, jo tydeligere produktporteføljen din er, jo tydeligere du kommuniserer hva du leverer, jo bedre er det for alle kunder, fordi de slipper å sitte og lure på hva er det jeg skal inn i møte om nå egentlig.
Og litt sånn avslutningsmessig her, liksom USP-ene våre da, hva er selling points, hvorfor skal de bruke oss? Det er jo åpenbart liksom, vi har jo en plattform som er kjempebra for samhandling, masse registrert, vi har jo over 1000 selgere i databasen vår, vi har liksom tilgang til en veldig effektiv rekruttering, og det gjør jo at vi er kostnadseffektive. Vi kan jo gå til kunden og si at dette blir billigere for deg å bruke oss.
Mm. Og ROI-en din blir høyere.
Ja, ikke så, ROI-en blir høyere, og det minimerer jo risiko. Mm. Så det er jo risikostyring på salgssiden. For igjen, selgere er flinke til å selge seg inn, men hvor mange ganger har du ikke opplevd at de plutselig sitter og gjør noe helt annet når de har signert arbeidskontrakten?
Og så forsvinner de ut 3 måneder senere. Ofte er de flinke ut prøveperioden, og så begynner de å dabbe av, og så må du kjøre en ny prosess. Den prosessen er noen 100 000 hver gang. Ellers så kan du komme til oss da, så fikser vi det for halvparten av prisen.
Ja, så da er det bare å logge seg inn på ybe.no, og så sjekke ut hva vi har lansert, og hvis det er noe interesse, så er det vel å ha kontakt med didrik@ybe.no, er det ikke det? didrik@ybe.no.
Helt riktig, jeg gleder meg til å høre fra alle, jeg.
Ja, men det er bra. Tusen hjertelig takk for at du lyttet, takk for at du kom.
Takk for meg.